Egentlig så kunne jeg bare si nå at vi reiser oss og tar imot velsignelsen. Så flott, så fantastisk godt har det å være her. Tenk det, at vi er sammen om det største og det viktigste som skjedde på jorda en dag. Det som skapte en forvandling. Fra før så måtte mennesket streve og streve for å forsøke å bli rettferdige ved egne gjerninger. Rettferdige med å være så snill, så god, så uden å lyve, uden å banne, uden å stjele, uden, ikke sant? Så kommer Jesus, og så gjør han en total forandring på alt. Fullstendig. Og vet du, jeg kom på i dag morges, for jeg må si noe først. Husker dere at Jesus han gjorde to store matunder rett etter hverandre? 4000 og 7000. Husker jeg det? Etterpå det, relativt kort tid etterpå det, så sier Jesus til disiplene, dere må være forsiktige i forhold til fariserende og saduserende surdeig. Og da tenkte disiplene, det er for det at vi har glemt å kjøpe brød. Det er derfor han sier det. Det om surdeigen, for ikke sant? Surdeigen er en veldig viktig ingrediens i deigen. Jeg bruker surdeig for øvrig. Og noen ganger så tenker jeg, den er for gammel, den er for dårlig, det blir ingenting. Så setter jeg ofte deigen på kvelden, og så når jeg kommer om morgenen, så ser jeg, jo, den fungerte. Hva skjer med surdeigen? Jo, den beveger seg ut i hele deigen og forvandler deigen til noe annet enn det den var når den sto i poser. Den forandrer den, og den gir den smak, den gir den aroma, en spesiell aroma. Men hvis du tenker på den dama som gjemte surdeig i mel, hun hadde kanskje ikke tenkt å skulle bruke surdeigen i det hele tatt, for hun hadde kanskje tenkt at den må jeg ha til fladbrød, og den må jeg ha til noe jevning på noe saus og sånn. Når hun kom og skulle bruke melet, så var det gjennomsyret. Fullstendig gjennomsyret. Og så sier hun, det var jo fordi jeg plasserte surdeigen i melet. Den skulle jeg hatt på siden, i en krukke på siden, sånn at jeg kunne bruke den til det jeg skulle. Surdeigen til fariserende og saduserende, det er gjerning. Det er å bli god nok. Det å gjøre det som en tenkte skulle være nok til at Gud sa, velkommen inn. Det er, kjenn litt på det. Kjenn litt på det. For du må kjenne på, er jeg god nok? Blir jeg fanget av og til av det at jeg må skjerpe meg? Jeg må skjerpe meg sånn at jeg kan bli god nok. Ikke bare god nok for andre mennesker, men egentlig god nok for Gud. Så jeg må bli bedre til å be, jeg må bli bedre til å lese, jeg må bli bedre, og så blir det et fangenskap. Du blir totalt fanget av det å skulle bli god nok. Og vet du noe? At da mister du perspektivet. Har du tenkt på det? At da mister du perspektiv for det at når du er opptatt av det, så ser du bare inn i deg selv. Og der blir det bare dårligere og dårligere. For ikke sant? Det mer du blir til å fikse det og fikse det, det mer blir der å rydde på. sånn at livet ditt, det blir en kamp for det at du går sånn. Og du får ikke gjort det som du skal. For du er skapt nemlig til å tjene din neste. Med det som du har fått av din himmelske far. Det er du skapt til. Når du har perspektivet å jobbe i forhold til dine oppgaver som et menneske i forhold til medmennesker, så glemmer du fort det der at jeg må ikke sånn, jeg må ikke sånn, jeg må ikke sånn, for jeg må sånn. Jeg må sørge for at når de kommer hjem, så får de mat. Jeg må sørge for at jeg inviterer folk, at jeg ringer og snakker med den og den. Hør, når du mister perspektivet, så blir livet tungt og krevende. Jesus, han hadde nok en ganske bestemt mening når han sa dette til disiplene. Fordi at han ønsket å flytte perspektivet deres. For det dere opptatt av at de ikke hadde brød, Jesus visste jo at de kom til å si det. Han visste at nå kommer de til å si: å, hjelp, vi har glemt å kjøpe brød. Eller i et av evangeliene sier at de hadde bare ett brød. For så sier Jesus: hallo, hallo, mine venner. Dere tror litt lite. For husker dere ikke i forrige uke? Og uka før det, husker dere ikke? Først var det 4000 mann pluss kvinner og barn. Hva skjedde da? Jo, du gjorde et under. Ja, og husker dere etterpå, så var det 7000. Husker dere om det ble noe igjen? Ja, det gjorde jo det. Og så sier jo Jesus sånn, så under der, så sier han: og dere bekymrer dere for mat. Hæ? Dere bekymrer dere for mat. Ser dere ikke hva jeg har gjort for dere? Hva jeg har vist dere med hva min himmelske far er i stand til å gjøre? Har dere ikke sett det? Har dere ikke oppdaget det? Og så tenker jeg at han egentlig også sier noe om at husker dere at dere, nå har dere vært sammen med meg snart i 3 år. Husker dere noe om sånn under og sånn? Mennesker som er blitt helbredet. Husker dere noe om det? Hver eneste dag kom der folk til Jesus som han helbredet. Og i Matteus evangeliet så står det at han vel helbredet alle som kom til han. Og disiplene har sett hele tiden hva som skjedde. Til og med var disiplene sendt ut for å forkynne evangeliet for menneskene rundt forbi i landsbyene. Til og med gikk de ut, og det var folk som var syke, og de la hendene på dem, og de ble helbredet. Det var folk som var besatt, og de drev de onde åndene ut. Husker de ingenting? Husker de ingenting? Jeg må spørre deg om en ting. Når var siste gangen som du ba og ble bønnhørt? Kjenn litt etterpå det. Husker du det? Jeg husker for eksempel, det er 2 ting. I går så skulle jeg male. Vi har hatt et maleprosjekt på huset, og det var jo absolutt nødvendig. Men nå har jeg helse til det, så nå har vi malt voldsomt. Og så hadde jeg da, sist vi var her, så hadde jeg renset penslene, satt de i en pøs, ferdig, satt de ned i kjelleren. Og så tenkte jeg, hen er penslene? Og hen er de? Jeg var nede en gang i kjelleren og gikk rundt der jeg hadde vært, så ingen pensler. Jeg var nede en gang til, jeg tenkte, jeg må jo ha satt det et sted som det går an å finne det. Nei. Så sier jeg til Jesus, Jesus, du vet at jeg, nå har jeg planlagt at jeg skal få malt, og du vet hvor nødvendig det er, men jeg finner ikke penslene, kan du finne dem for meg? Så går jeg ned, og så retter blikket seg rett på dem. Det lå bare noe over dem som jeg ikke hadde sett, så derfor hadde jeg ikke sett dem. Men plutselig så var de der. Når jeg skulle tale i dag morgen, så sa jeg, Jesus, du vet at jeg har ikke noe å si. Jeg hadde skrevet, jeg har arbeidet. Så sier han, den er ganske god, så sier han, du, hva er det du har lest for noe? Og hva er det med den der maten til disiplene? Tror du ikke på meg? Tror du ikke på meg at jeg er den samme i dag som jeg var det på den tida? Klarer du ikke å sette tingene sammen sånn at du kan se mine handlinger, mine gjerninger imot deg? Så du kan se at du kan tro på meg? Så det kan gi deg tro at du har hjulpet meg sånn og sånn og sånn og sånn. Kan du hjelpe meg da? Jeg vet at når jeg snakker til deg, når jeg ber til deg, så hører du. For det har jeg erfart mange, mange ganger. Du hører at jeg snakker til deg. Og du handler. Du har vært så god. Du har vært så god mot meg. Og jeg ønsker at det skulle være med og lede meg videre. Og lede deg videre. For at din tro skal vokse ut fra de erfaringene du har. Ut fra det du har lest i Guds ord. For du vet, når vi leser, og det har vært fantastisk, det som er blitt sagt her, det sentrale i evangeliet er blitt presentert allerede. Og det er fantastisk. Men vi har så lett for å gå oss vill i våre tanker. Vi har så lett for å komme på avveier, sånn at det blir så utydelig, det han har gjort. For vi kommer så lett i veien med vårt eget, med våre egne ideer, med våre egne tanker, med våre egne måter å gjøre ting på. Du hørte det jeg sa. Med våre egne måter å gjøre ting på. For Gud, han vil gjerne at det første vi skal gjøre, det er å tenke på han. For han er jo ikke bare ved oss, men han er i oss. At vi, det er der vi starter. Og så går vi sammen med han i den gjerninga som han har lagt ferdig for oss. Men det er en del problemer som dukker opp. Og det er det at det er mye vi vanskelig forstår, og derfor må vi søke andre for at de skal forklare oss det. Og da er det nødvendig å være veldig oppmerksom. For det er jo noe av djevelens surdeig. For du husker at det første som djevelen sa til Adam og Eva, det var, har Gud virket? Sagt. Det betyr jo, kan det virkelig forstås på den måten? Eller? Vi har så lyst til at ting skal være sånn enkelt, og at det synd på en måte ikke skal være synd. For det at vi vil gjerne leve sånn at vi kan leve som det passer oss. Og da må vi foreta omdefineringer både her og der, for at vi på en måte skal lage oss en god samvittighet. Men så får vi et møte med Jesus, som kanskje retter alt opp igjen, og så sier han, Eivind, det dere som du driver på med, det er synd. Og vet du noe, at det var noe av det som var grunnen til at jeg måtte dø på korset? For det at du ikke kan klare å gjøre det som du skal gjøre, men du gjør det som passer deg. Du velger annerledes og gjør livet på en måte slettere. Du tar ikke de utfordringene som jeg har satt foran deg. Selv om du vet at jeg har lovt å være med deg. Jeg har lovt å være med deg alle dager inntil verdens ende. Og husker du hva jeg gjorde for deg? Jeg kom på det i dag morges. Jeg begynte å tenke og se på Jesu lidelse på korset. På den torturen som han lei før. Når han ble piska, så ble han piska så mange ganger at det var rett før at døden inntrådte. Men de var veldig bevisst for at de skulle stanse der. Du hørte, husker Paulus med 49 stokkeslag. Fordi han skulle ikke drepes, men han skulle pines. Pines så inderlig at han aldri kom til å glemme det. Og Jesus, han ble pint helt til det ytterste. Men når han ble hengt på korset, så for det første så ble han hengt med nagler som traff sånn at de traff en av de nervene som gjør det mest vondt, gir mest smerte. Men det var ikke det verste. Det verste var når virkelig synda ble kastet på han. Kastet på han sånn at Gud snudde seg vekk. Gud, han kunne ikke ha noe mer med Jesus å gjøre. For han var bare synd. For deg og for meg. Han snudde seg vekk. For hvis ikke han hadde snudd seg vekk, så hadde Jesus blitt fortapt. Men han snudde seg vekk, og så tok Jesus seieren når han sa, «Det er fullbrakt!» Du husker at det kom etter at han hadde ropt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg har forlatt deg, fordi synden er så heslig at i mitt lys kan den aldri finnes. Derfor forlot jeg det. Når Jesus sto opp fra det døde, så viste han seg som seierherren, som hadde fjernet lovens forbannelse. Paulus, han er opptatt av det i Galaterbrevet, der galaterne har begynt å bevege seg inn i de gamle spor. De gamle spor som førte til elendighet, nemlig lovens forbannelse. Så sier han, Jesus, han har frigjort dere. Jesus har oppfylt loven. Dere trenger ikke å oppfylle loven, for den er oppfylt. Det som dere skal gjøre, det er å tjene. Tjene med deres liv. Tjene med det dere har. Det er det dere skal gjøre. Hvem er det du følger? Er det din egen tanke, din egen idé, din egen teologi? For det er jo mange som, nei, jeg tror ikke på det, jeg tror sånn og sånn. Peter, disiplene, fikk jo det spørsmålet. Og det er underlig at han fikk det spørsmålet. Men det kan være et godt spørsmål til oss. For det at, ikke sant, de klarte ikke og har ikke klart å få koblet sammen Jesu guddommelige makt og kjærlighet med underene, for de er ikke blitt en del av det. De er ikke blitt inkorporert i det. De har ikke klart å se det. Og så der oppe med Caesarea Philippi. Caesarea Philippi var for øvrig en by som var blitt bygd opp, utvidet som en gresk by. Og der var en haug med templer. Det eldste tempelet, det var et pantempel. Og så var det flere templer. Og rett i nabobyen, 6 kilometer unna, i Dan, det var det et tempel. tempel som ble bygd av en av kongene i Israel, for at ikke Israel-folket der i Nordrike, at de skulle dra til Jerusalem og tilbe. Han ville ha de til å tilbe der, sånn at han kunne ha styring på dem. Og han hadde til og med lavt en gullkalv der, og i Betel hadde han gjort det samme, for at de skulle ha noe å se på. Du vet, det er ganske vanskelig å tilbe en Gud som er i ånd og sannhet. For det at vi skulle gjerne hatt noe som er tydelig. Så spør Jesus disiplene, hvem sier folk at det er? Og det husker vi. Johannes, eller en av de apostlene, eller Elias. Men hvem sier dere? Og da kommer den hellige ånd. Da kommer den hellige ånd, og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. I seg selv så var de ikke i stand til å gi et svar. For de hadde ikke klart å holde ting sammen, så det ble en helhet. De var det vi kaller for fragmenterte i sin forståelse, akkurat som oss. Der vi på en måte ikke klarer å, sånn som jeg da, ikke klarer å forstå at Jesus vil gi meg det jeg trengte for å tale. For jeg trodde jeg måtte gjøre det selv. Jesus, han er den Messias, den levende Guds sønn. Det fantastiske for oss er at han er her. Han er i vårt, vi som tror, han er i vårt hjerte. Jeg synes det er sånn et godt ord, det der, han er nærmere oss enn vår skygge. Hæ? Han er nærmere oss enn vår skygge. Altid. I alle situasjoner, så er han der. Og så sier han, hør min venn, jeg ønsker å innvirke mer på det, for at du skal få et liv som er rikt, som er fantastisk, og som der blir møfrukta. Jeg ønsker å vise det, at jeg vil vokse i det, hvis du tillater meg det. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du må hjelpe oss sånn at vi kan bli mindre og mindre i oss selv, så du kan vokse, så du kan bli synlig i vårt liv, sånn at mennesker må spørre, hva er det med deg som gjør at du er sånn? Og at vi kan vitne om, jo, det er fordi Jesus er min frelser. Jesus har sagt at han ved sin ånd skal bo i meg, og det gjør han. Jeg ber deg, Jesus, om at du må velsigne denne forsamlingen i Jesu navn.